มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมซึ่งเป็นจดหมายฝากของอัครทูตเปาโลแปลว่าเล็กเขียนไปถึงธรรมิกชนในกรุงโรมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้ความเข้าใจและก็ประโยชน์นำมาปรับใช้กับชีวิตของตนนะครับขณะนี้ก็ถึงบทที่9อัครทูตเปาโลซึ่งท่านเป็นคนเชื้อชาติยิวผู้ง่ายๆคือเป็นคนยิวได้ตั้งคำถามแล้วก็ตอบนะอิสราเอลคือใครและใครคืออิสราเอลครับก่อนที่จะศึกษาข้อต่อไปของบทที่9ใครคืออิสราเอลบทที่9พระธรรมโรมครับอัครทูตเปาโลแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ที่ได้รับเลือกและผู้ที่ไม่ได้รับเลือกในชาติอิสราเอลนะครับแยกชัดเจนคือลูกทางเนื้อหนังคือลูกทางฝ่ายกายไม่ใช่บุตรของพระเจ้านะครับกับลูกตามพระสัญญาหรือว่าบุตรตามพระสัญญาจึงถือว่าเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายกับอิสราเอลแล้วท่านก็ใช้ประโยคที่รุนแรงสำหรับคนยิวนะหรือคนที่เกี่ยวข้องครับในข้อ10เป็นต้นไปนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่สำหรับคนยิวเนี่ยถือว่าแรงมากคืออัครทูตเปาโลได้พูดถึงบรรพบุรุษของยิวคืออิสหักแล้วก็มีภรรยาชื่อรีเบคค่าแล้วก็นางตั้งครรภ์ลูกในครรภ์เนี่ยเป็นแฝดนะลูกในครรภ์เป็นแฝดแล้วพระเจ้าได้เลือกไว้ก่อนแล้วว่าคนน้องเนี่ยคือลูกตามพระสัญญานะครับคนพี่ไม่ใช่มาถึงข้อ12นะครับพระองค์จึงตรัสแก่นางนั้นว่าพี่จะปรนิบัติน้องคือพระองค์ได้บอกก่อนที่เด็กจะเกิดมาซึ่งข้อ12นี้อ้างมาจากปฐมกาลบทที่25ข้อ23ซึ่งให้ไว้ก่อนเด็ก2คนจะเกิดมาครับพระเจ้าตรัสกับนางว่าชน2ชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้าและประชาชน2พวกเกิดจากเจ้าและเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้องเรามาดูและทำความเข้าใจนะครับกันต่อไปข้อ13บอกว่าตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ายาโคบนั้นเรารักแต่เอซาวเราได้ชังลูกของอิสหักบรรพบุรุษนะของอิสราเอลนะครับเป็นแฝดเอซาวนี่เป็นพี่ยาโคบนั้นเป็นน้องนะครับข้อ13นี้ก็มาจากหนังสือเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิมคือพระธรรมมาราคีบทที่1ข้อ2ข้อ3ข้อเหล่านี้บอกถึงเด็ก2คนได้มีชีวิตและก็กลายเป็นชาติไปแล้วคือประมาณ 2,000 ปีต่อมานะครับและมันง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าปฏิเสธเอซาวถ้าเราศึกษาเนี่ยเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งนะและก็ไม่นับถือพระเจ้าปราศจากพระเจ้าและเชื้อสายของเขาก็เป็นชาติที่ไม่ต้องการพระเจ้าและละทิ้งพระเจ้าไปแต่ว่าทำไมพระเจ้าจึงเลือกยาโคบพระคัมภีร์บอกให้ทราบพระองค์เลือกตามพระทัยของพระองค์ก็พระเจ้าเลือกนะจะไปว่ายังไงครับเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้การเลือกอิสราเอลอยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้าข้อ14ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือมิใช่เช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือไม่เช่นนั้นครับมนุษย์ตามธรรมดาก็ต่อต้านพระเจ้าถ้าพระเจ้าต้องทรงเลือกอะไรครับมนุษย์ก็จะบอกทันทีว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรม ทำไมเป็นอย่างนั้นคุณผู้ฟังครับแม้เราไม่สามารถรุกล้ำเข้าไปในความลึกลับของการจัดการขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราก็สามารถวางใจพระองค์ว่าพระองค์กระทำอย่างยุติธรรมเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลักคำสอนเรื่องการทรงเลือกและเราไม่สามารถปฏิเสธเสรีภาพในการเลือกของมนุษย์ด้วยนะครับคือทั้งสองอย่างเป็นความจริงผมไม่สามารถท้าทายพระองค์ในสิ่งที่พระองค์กระทำได้ผมต้องการคำตอบแต่ก็อาจจะได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่นอนคือเรายำเกรงพระองค์ในฐานะพระผู้สร้างพระผู้ไถ่นะครับไม่ว่าพระองค์จะเลือกอะไรสิ่งนั้นถูกต้องข้อ15เพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นโมเสสต้องการเห็นพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าเห็นพระสิริของเราโมเสสเป็นคนที่สำคัญมากครับท่านนำคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารพระเจ้าตรัสว่าเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็กรุณาผู้นั้นเราจะทำสิ่งนี้เพื่อเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเจ้าคือโมเสสแต่เพราะเราคือพระเจ้าทราบไหมครับว่าทำไมพระเจ้าช่วยเราให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าครับพระองค์เลือกเองข้อ16เพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นแก่ความตั้งใจหรือการตะเกียกตะกายแต่ขึ้นอยู่กับพระกรุณาของพระเจ้าพระกรุณาของพระเจ้าไม่ได้ให้เพื่อยอมรับความตั้งใจของมนุษย์หรือเป็นบำเหน็จแก่การกระทำของมนุษย์นะครับความเต็มใจของมนุษย์และการกระทำของมนุษย์ไม่ใช่แรงจูงใจของการกระทำของพระเจ้ามนุษย์คิดว่าการตัดสินใจของเขาและความพยายามของเขาทำให้พระเจ้ามองเขาด้วยความพอพระทัยพระเจ้าทรงประทานพระกรุณาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเราเป็นใครครับที่จะมาสงสัยพระองค์ข้อ17 18เพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่าเพราะเหตุนี้เองเราจึงได้ยกเจ้าขึ้นเพื่อเราจะสำแดงฤทธิ์ของเราให้ปรากฏทางตัวเจ้าและเพื่อให้นามของเรากล่าวประกาศไปทั่วโลกเหตุฉะนั้นพระองค์จะทรงพระกรุณาแก่ผู้ใดก็จะทรงพระกรุณาผู้นั้นและพระองค์จะทรงให้ผู้ใดมีใจแข็งกระด้างก็จะทรงให้ผู้นั้นมีใจแข็งกระด้างพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงใช้ฟาโรห์แต่ฟาโรห์ไม่ได้รับการทรงเลือกลองคิดถึงโอกาสที่พระเจ้าประทานแก่ฟาโรห์เมื่อเราศึกษาเหตุการณ์ตอนนี้นะครับฟาโรห์จะตรัสว่าเราคือฟาโรห์เราเป็นผู้ตัดสินใจเราไม่ปล่อยคนอิสราเอลไปหรอกนะครับพระเจ้าตรัสว่าแต่เจ้าจะปล่อยพวกเขาไปน้ำพระทัยของพระเจ้ามีชัยครับเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงทำให้ฟาโรห์พระเจ้าทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์ดื้อรั้นหมายความว่าพระเจ้าบังคับให้ฟาโรห์ตัดสินใจตามที่คิดไว้พระองค์บังคับให้ฟาโรห์ทำสิ่งที่ต้องการทำไม่มีใครในนรกที่ไม่ได้เลือกที่จะไปที่นั่นนะครับคนนั้นเลือกตัดสินใจเองพูดง่ายๆคือรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วตกนรกนะก็ยังทำก็ตัดสินใจเองนะครับคือความหมายเป็นอย่างนี้ข้อ19แล้วท่านก็จะกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าถ้าเช่นนั้นทำไมพระองค์จึงยังทรงติเตียนเพราะว่าผู้ใดจะขัดขืนพระทัยของพระองค์ได้นี่คือเหตุผลของมนุษย์ธรรมดาถ้าพระเจ้าทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างทำไมพระองค์จึงทรงลงโทษฟาโรห์ด้วยฟาโรห์ทำให้น้ำพระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไม่ใช่หรือครับก็20แต่ว่าท่านคือใครคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้อย่างไรสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้เหตุผลของมนุษย์ไม่ใช่คำตอบของปัญหาคำตอบมันมีความลึกลับนะครับและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยความเชื่อละทิ้งคำถามและยอมรับด้วยการเชื่อฟังการไม่เชื่อต่อต้านและพบกับพระพิโรธและการพิพากษาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าและมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับข้อต่อไป อากาทูตเปาโลยกตัวอย่างของผู้ปั้นและดินเหนียวเปรียบให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ปั้นและมนุษย์เป็นดินเหนียวครับพระเจ้าทรงนำมนุษย์มาจากโพรงคลีดินปั้นมนุษย์จากโพรงคลีดินผู้เขียนพระธรรมสุรดีบอกว่าพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่โพรงคลีสุรดีบทที่103ข้อ14อับราฮัมได้ทำถูกต้องต่อพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบอกว่าขอประทานโทษที่ข้าพระองค์บังอาจกราบทูลต่อพระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้เป็นเพียงผงคลีและขี้เถ้าท่าทีนี้ถูกต้องนะครับปฐมกาลบทที่18ข้อ27บอกไว้ครับข้อ21ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่สวยงามอันหนึ่งและภาชนะใช้สอยอันหนึ่งหรือพระเจ้านำดินก้อนเดียวกันครับและปั้นเป็นโมเสสและก็ดินก้อนนั้นนะครับปั้นเป็นฟาโรห์ตอนแรกมันเป็นดินที่น่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าดูพระกรุณาของพระองค์เนี่ยทำภาชนะที่สวยงามนั่นคือภาชนะที่มีเกียรติมันเป็นสิทธิ์ของผู้ปั้นที่จะทำอีกภาชนะหนึ่งเพื่อการใช้สอยนะการใช้สอยธรรมดาข้อ22ถึง24แล้วถ้าโดยทรงประสงค์จะสำแดงการลงพระอาชญาและทรงให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏพระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ช้านานต่อผู้เหล่านั้นที่เป็นภาชนะอันสมควรแก่พระอาชญาซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศเพื่อจะได้ทรงสำแดงพระสิริอันอุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรีคือเราทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาแล้วไม่ใช่จากยิวพวกเดียวแต่จากพวกต่างชาติด้วยผู้เขียนได้บอกถึงความจริงแล้วว่าพระเจ้านะมีเสรีภาพที่จะทำตามพระทัยของพระองค์นะครับตอนนี้ท่านก็ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ก็อดกลั้นพระทัยและพระกรุณาแม้แต่ภาชนะอันสมควรแก่พระอาชญาพระเจ้าไม่ได้ทำมันขึ้นเพื่อความพินาศแต่การกบฏและความบาปของดินเนี่ยทำให้มันพร้อมสำหรับการถูกพิพากษาครับพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะลงโทษทันทีแต่พระองค์ก็ให้ภาชนะเหล่านี้มีเสรีภาพที่จะเลือกพระองค์ให้โอกาสแก่พวกเขาอย่างเพียงพอเพื่อแสดงถึงความโน้มเอียงใดที่พวกเขาจะมีในการเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าเกลียดชังความบาปและต้องลงโทษความบาปแต่พระกรุณาของพระองค์ก็มีแก่มนุษย์ทุกคนเสมอครับพระองค์ให้ภาชนะที่สมควรแก่พระอาชญาในที่นี้มีความหมายคือชาติอิสราเอลถูกทำลายครับและจากประวัติศาสตร์ในปีคริสตศักราช70ก็ทราบมาว่ากองทัพโรมได้ยกมาแม่ทัพชื่อไตตัสนะยกกองทัพโรมมาล้อมเยรูซาเล็มแล้วก็ทำลายครับชาติอิสราเอลก็ศูนย์แล้วก็กระจัดกระจายไปนะเพิ่งกลับมารวมกันเมื่อไม่นานมานี้ครับก่อนหน้าที่จะถึงคศ70พระเยซูก็ได้พยากรณ์ถึงความพินาศนี้ด้วยนะครับและพระองค์ก็ร้องไห้หรือทรงกันแสงเพื่อกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ก็อธิษฐานนะครับในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ34พระองค์อธิษฐานว่าพระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้แก่พวกเขาเหตุการณ์ก็ผ่านไปถึงปีคศ70การพิพากษาจากพระเจ้าก็มาถึงครับพระเจ้าก็ช่วยคนกลุ่มเล็กน้อยไว้นะคนเหล่านี้แหละครับเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาการเลือกคนต่างชาติในคำเผยพระชนะในพระคัมภีร์ต่อไปก็เป็นตอนสุดท้ายของบทนี้ครับอากาทูปเปาโลได้บอกชัดเจนมากว่าชาติอิสราเอลได้รับเลือกตามพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของผู้ยิวแต่อยู่ที่พระเจ้าเลือกนะพระองค์ไม่เพียงแต่เลือกชาติหนึ่งและไม่เพียงแต่ช่วยคนเหล่านั้นนะในชาตินั้นซึ่งพึ่งพระองค์แต่พระองค์เรียกคนต่างชาติให้เป็นชนชาติของพระองค์อีกด้วยนะครับข้อ25 26ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์โฮเชยาว่าเราจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นชนชาติของเราซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นชนชาติของเราไม่และจะเรียกเขาว่าเป็นที่รักซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้เป็นที่รักไม่และในสถานที่ซึ่งทรงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ชนชาติของเราในที่นั้นเองเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ สองข้อนี้ครับมาจากพระธรรมโฮเชยาบทที่2ข้อ23และหมายถึงชาติอิสราเอลอักทูตเปโตรได้อ้างคำพยากรณ์นี้กับผู้ที่เหลือจำนวนน้อยที่เชื่อในสมัยของท่านซึ่งรักษาชาติอิสราเอลไว้นะครับสำหรับชนชาติของท่านที่เชื่อในพระคริสต์ท่านก็บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติแต่ปัจจุบันท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายหาได้รับพระกรุณาไม่แต่บัดนี้ท่านได้รับพระกรุณาแล้วจากพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ9ข้อ10คำพยากรณ์ที่2ในข้อ26นะครับข้อ25ก็เป็นคำพยากรณ์จากโฮเชยาข้อ26ก็เป็นคำพยากรณ์นะครับมาจากโฮเชยาบทที่1ข้อ10แล้วก็มีความหมายถึงคนต่างชาตินะหรือคนที่ไม่ใช่อิสราเอลในโลกนี้ที่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้ไทยทั้งปัจจุบันและอนาคตนะครับยากอบได้บอกไว้ในกิจการบทที่15ข้อ17ว่าเพื่อคนอื่นๆจะได้สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเริ่มจากพวกยิวอิสราเอลนะครับแล้วก็ไปทางยุโรปไม่ใช่เพราะว่าคนยุโรปเนี่ยดีกว่าชาติอื่นนะฮะแต่ก็เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าครับมีบางคนคิดว่าผิวขาวเนี่ยเหนียวกว่าผิวอื่นนะมันตัดสินคนด้วยสีผิวนะครับไม่จริงนะครับในสมัยนั้นถ้าศึกษาประวัติศาสตร์คนจีนนะครับมีความก้าวหน้ากว่าฝรั่งในสมัยของอาจารย์เปาโลครับฝรั่งนี้ก็ยังป่าเถื่อนอยู่ครับทุกสิ่งจึงไม่ได้ขึ้นแก่ความตั้งใจหรือการตะเกียกตะกายแต่ขึ้นอยู่กับพระกรุณาของพระเจ้าในข้อ16ข้อ27 28และท่านอิสยาห์ได้ร้องประกาศเรื่องพวกอิสราเอลว่าแม้พวกลูกอิสราเอลจะมากทวีขึ้นเหมือนเม็ดทรายที่ทะเลแต่ผู้ที่จะรอดนั้นมีน้อยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์โดยเร็วพันข้อนี้ครับอักทูตเปาโลก็อ้างมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่10ข้อ22 23นะครับคนอิสราเอลส่วนน้อยเท่านั้นครับที่จะรอดในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่ตอนนี้ยังไม่มาถึงนะครับแต่คำพยากรณ์เนี่ยจะบอกว่าจะมีช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในช่วงนั้นครับจะมีคนยิวเพียง 144,000 คนเท่านั้นที่จะได้รับการประทับตราคนเหล่านี้จะเป็นพยานของพระเจ้าและคนนี้เหล่านี้ครับเป็นจำนวนน้อยถ้าเทียบกับคนยิวทั่วไปคนจำนวนน้อยนี่ครับจะได้รับความรอดข้อ29และตามที่ท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าพระเจ้าจอมโยธาไม่ได้ทรงเหลือพงพันธุ์ไว้ให้เราบ้างเราทั้งหลายก็จะเป็นเหมือนเมืองโซโดมและเมืองโกโมราข้อนี้ท่านอ้างมาจากอิสยาห์บทที่1ข้อ9ครับเป็นข้อความที่น่ากลัวถ้าเรารู้ความหมายนะครับและรู้ประวัติศาสตร์แม้แต่ชาติที่ทรงเลือกก็จะเหมือนกับเมืองโซโดมและเมืองโกโมราในความเสื่อมทรามแล้วก็ต่อสู้กับพระเจ้าถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ได้แทรกแซงด้วยพระกรุณาและช่วยเหลือคนจำนวนน้อยที่เหลืออยู่ครับพระกรุณาของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เราไม่ตกนรกขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับพระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นข
ขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เธอพาจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษนี้